Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен најавено е зголемување на исплатите за самохрани родители, додека владата се подготвува за сојузниот буџет што ќе го објави утре вечер. Од Зелената партија обвинуваат дека пензиските фондови ги зголемиле инвестициите во фосилни горива. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски денес и утре продолжува со дводневната работна посета во Вашингтон и на една недела до изборите. Председателот на Турција, Реджеп Тајип Ердоган, на митинг во Истанбул го насочи својот гнев кон противниците. Останете со нас. Премиерот Антони Албанезе најави дека исплатите за самохрани родители ќе продолжат додека најмалото дете не наполни 14 години. Таа исплата предходно прекинуваше кога најмалото дете ќе наполни 8 години. Тоа ќе значи дополнителни 176 долари на секои две недели за самохраните родители. Господин Албанезе вели дека зголемувањето ќе биде од суштинско значење за еднината на семејствата со еден родител.
What the research has shown is that this is an investment. It's an investment in these families. I know firsthand what it's like to grow up with a single mum doing it tough. And we want to make sure that the children of single parent families had the best opportunities in life to go on and to fulfill, to aspire to a good life with good jobs, with security.
Владата исто така ќе потроши повеќе од 14 милиарди долари во текот на следните 4 години со цел да се обиде да ги намали притисоците од трошоците за живот. Тоа ќе биде официјално објавено во сојузниот буџет утре вечер, а трошењето меѓу другите мерки ќе вклучува пари за олеснување на трошоците за енергија, даночни олеснувања за електрификација и надградба на енергетската ефикасност, како и пари за поевтинување на лековите. Зелените упатија повик до сојузната влада да издвојува по 5 милиарди долари годишно за јавни и достапни станови во сојузниот буџет. Тие исто така повикуваат на замрзнување на киријата на национално ниво. Сенаторот од Зелената партија, Джордан Стив Джон, вели дека владиното законодавство за ова прашање, така наречениот фонд за еднината на домувањето, кој што би издвоил 10 милиарди долари во текот на 10 години за ова прашање, е несоодветен. Тој го споредува предлогот за едниот фонд за домување со влада, што се коцка на берзата за да се обиде да собере пари за домување. Затоа зелените сакаат, вели сенаторот, да видат директна инвестиција од владата во поволни станови, што всушност ќе изградат домови за луѓето на кои им се потребни.
Let's just step back for a moment and think about that as a mechanism for funding what is essentially an essential service. You wouldn't fund health or hospitals or education more broadly by putting money on the stock market and hoping the return would be enough to build schools or fund hospitals. So why would we treat housing that way? It just doesn't make sense. That's why the Greens want to see a direct investment from the government into affordable housing to actually build people the homes they need.
Од Зелената партија велат дека во овој буџет владата се расфрла со пари за продолжување на така наречената трета фаза за намалување на даноците. Тие велат дека најголеми добитници од овој буџет ќе бидат луѓето кои се веќе богати. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, ја брани својата одлука да не ја осветли надворешноста на оперската куќа во Сиднеј во чест на кронисувањето на кралот Чарлс. Предходната влада на Нов Јужен Велс се обврза да го осветли објектот за таа пригода, но господин Минс ја смени оваа одлука по преземањето на функцијата во март. Господин Минс вели дека го почитува кралот, но нагласи дека оперската куќа премногу често се осветлува и дека едно осветлување чини од 80 до 100 илјади долари на 80.000 до 100.000 долари од парите на даночните обврзници. Австралиската монархистичка лига ја осудува одлуката, велејќи дека господин Минс одлучил така затоа што е републиканец. Тоа доаѓа додека прославите по повод кронисувањето продолжуваат со концерт кој се одржува во замокот Уиндзор, веднаш надвор од Лондон во чест на новиот крал. Синот и наследникот на Чарлс, принцот Вилијам, вели дека неговиот татко ќе им служи на своите поданици.
My father's first words on entering Westminster Abbey were a pledge of service. It was a pledge to continue to serve, because for over 50 years, in every corner of the UK, across the Commonwealth and around the world, He has dedicated himself to serve others, both current and future generations, and those whose memory must not be neglected.
Група за застапување тврди дека 30 најголеми австралијски пензиски фондови минатата година инвестирале дополнителни 34 милијарди долари во компаниите за кои вели дека се најодговорни за проширување на употребата на фосилни горива. Според групата Market Forces, парите го зголемиле капиталот во компаниите што развиваат проекти за јаглен, нафта и газ, за 50% повеќе од претходната година. Се проценува дека повеќе од 140 милијарди долари од пензиските заштеди на австралиците се инвестирани во такви компании. Но најголемиот австралијски пензиски фонд застана во одбрана на своите инвестиции. Australian Super вели дека ја зголемила својата изложеност на Woodside Petroleum преку спојувањето на таа компанија со компанијата BHP. Се вели дека секторот за газ во кој е ангажиран Woodside е дел од уредната транзиција кон обновлива енергија. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски продолжува со дводневната работна посета во Вашингтон денеска и утре. Во Вашингтон е предвидено да оствари средба со државниот секретар на САД Ентони Блинкен, специјалниот представник на САД за Западен Балкан и заменик помошник државен секретар на САД Габриел Ескобар, заменик советник за национална безбедност на САД Джонатан Файнер, советникот на државниот секретар на САД Дерек Шоле, специјалниот пратеник и координатор на Централот за глобален ангажман на Стејт департментот на САД Джеймс Рубин, но и со повеќе сенатори и конгресмени на САД, меѓу кои Деби Дингел, Крис Марфи и Брендан Бойл. Премиерот Ковачевски воедно ќе оствари средба и со членови на бордот на Атлантскиот совет. Согласно агендата, планирана е и средба на премиерот Ковачевски со представници на македонската диаспора во САД. На една недела до изборите, председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган на митинг во Истанбул го насочи својот гнев кон противниците. Овие избори се надзираат како најтешкиот политички тест за господин Ердоган досега, бидејќи тоа се соочува со вина за економската криза и за прашањата во врска со земјотресот што ја погоди земјата во февруари. На митингот господин Ердоган го нарече главниот опозицијски кандидат Кемал Киликардоглу алкохоличар. Тој исто така ги обвини опозицијските партии дека се на страната на терористите и дека се обидуваат да ги нападнат, велики дека се прохомосексуалци.
CHP LGBT ми?
Aren't CHP pro LGBT? Aren't HDP pro LGBT? Aren't IYI party pro LGBT? Do the others who are at the table of alliance with them say no to these LGBT people? The AK party have never been pro LGBT and never will be.
AK Parti asla LGBTci olmadı olmaz.
Партијата на господин Ердоган е на власт од 2002 година. Српскиот председател Александар Вучич најави намалување на легалното издадено оружје во земјата до 90%, по двете незапамтени масовни убиства во само два дена едно по друго минатата недела. Истакнувајќи дека државата предвидела, цитат, остри мерки кои што темелно го менуваат општеството, тој потсети дека од денеска понеделник на сила стапува повикот на Министерството за внатрешни работи и до сите граѓани да го предадат нелегалното оружје и муниција кои што ги поседуваат, без да имаат казнени последици. Минатата среда на 3. мај, 13-годишен ученик во основното училиште Владислав Рибникар во Белград со пиштол од неговиот татко уби 8 ученици и член на обезбедувањето, а повреди уште 6 деца и наставник. Само ден подоцна, 21-годишник со автомат усмрти 8 и рани уште 14 лица во три села на подрачјето на Белградската приградска општина Младеновац. Председателот Вучич предложи да се воведе мораториум за чување и носење оружје во наредните две години, освен за ловечко оружје, да се изврши ревизија на сите издадени дозволи, како и да се контролира начинот на кој лицата го чуваат оружјето. Австралискиот бенд Voyager прошета по тиркизниот тепих на отворањето на свеченостите за овогодинешниот избор за песна на Евровизија. Тиркизниот тепих е евровизиски еквивалент на црвениот тепих. Домакин на овогодинешната Евровизија е англискиот град Ливерпул во име на Украина, бранителот на титулата, кој вообичаено би била домаќин доколку не се случеше руската инвазија на земјата. Прогресивниот метал бенд Voyager ќе се надпреварува во полуфиналото со учесници од други 30 држави во среда и петок по австралиско време во обид да освои едно од 20 места во финалето овој викенд. Членот на бендот Voyager од Перт, Скот Кей, вели дека неговата група во конкуренцијата не ја представува само Австралија, туку и метал музиката воопшто.
We're really, really lucky to be representing the Australian people and also the heavy music industry as a whole. We've been playing gigs for yonks. And yeah, we're playing the biggest one of them all. And it's a metal band from Perth, Western Australia. Who'd have thunk it?
Here we are.
И во спортот, каратистите од Австралија минатиот викенд беа на отвореното првенство на Океанија за јуниори и отвореното првенство на Австралија за јуниори и сениори. Повеќе од колегата Васе Коцев.
Сиднеј во викендот што остана зад нас беше домакин на отвореното првенство на Океанија во карате за јуниори и отвореното првенство на Австралија за деца, јуниори и сениори во машка и женска конкуренција. Австралија во првенството на Океанија повторно доминираше, а медали, и тоа златни, и донесоа и каратистките со македонско потекло, Стефани Димовска и Махајела Тасевска. Стефани Димовска златото го освои во кати, додека Макаела Тасевска во кумите, односно борби, во јуниорска конкуренција. На отвореното првенство на Австралија за сениорки во кати, својата доминација ја потврдија сестрите близнечки од Перт, Маријана и Мишела Димовски. Тие се сретнаа во финалето, а победата ја припадна на Маријана, а Мишела мораше се задоволи со второто место, додека трета беше Стефани Димовска, која пак во јуниорска конкуренција го освои второто место. Макаела Тасевска на отвореното првенство на Австралија во кумите, односно борби, го освои третото место. Тео Цветковски во машка конкуренција до 21 година го освои првото место во борби, односно кумите, додека во сениорска конкуренција го освои сребрениот медал. Со овие нови успеси, овие познати каратисти од Австралија со македонско потекло уште еднаш го потврдија својот квалитет во Австралија.
Овие убави вести да слушаме и за најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,26 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,2 македонски денари, а 1 евро за 60,82 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, 9 мај, Перт, дожд со посилен интензитет и максимална до 25 степени, Аделаид слаби повремени врнежи 18, Мелбурн врнежливо 15, Хобарт слаби повремени врнежи 15, Камбера утринска слана и делумно облачно 15, претежно сончево за Сиднеј 20, сончево и за Брисбен 23, Дарвин претежно сончево 34 и Алис Спринг сончево со максимална до 17 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.